je jedinou ženou profesorkou dějin umění v Česku. Jako uznávaná expertka zasedala či zasedá v různých výběrových a jiných komisích. Specializuje se na středověk a husitství, o kterých publikovala oceněné práce, ale neváhá veřejně tepat nešvary současnosti, ať už z pozice historičky, nebo také feministky či stoupenkyně levice. Jako bývalá kurátorka Národní galerie může směle komentovat současné dění kolem ministerstva kultury. A jako dcera reformního komunisty Zdeňka Mlynáře možná i osvětlit, zda se levičáctví v uvozovkách dědí. Co vím, v rozhovorech bývá upřímná a sama publikovala třeba článek o tom, v čem se nejvíc v životě mýlila. Milena Bartlová je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, když už ta profesorka, tak mi odpustíte, že vás opravím, už nejsem jediná, už je i další.
Nevadí. Nicméně profesorka Milena Bartlová. A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost plus.
Tak už nejste jediná profesorka dějin umění. Kdo je tou další? A jste tomu ráda?
Jsem samozřejmě ráda. Je to Marie Klimešová. Mrzí mě, že nás není mnohem víc.
Proč vás to mrzí? Jak je to důležité, aby ženy byly profesorkami ve větší míře?
No, je to podstatné především, protože ženy tvoří tak nějak, řekněme, polovinu lidstva, takže by bylo celkem očekávatelné, kdybychom je nacházeli na polovině pozic všeho druhu, protože už řadu desetiletí žijeme ve společnosti, která přinejmenším formálně uznává rovnost. Nejenom rovnoprávnost, ale skutečnou rovnost mužů a žen. A jenom prostě strašně dlouho trvá, než se ty skutečné reálné příležitosti a ten skutečný stav toho světa přiblíží té ideji rovnosti. Zrovna v našem oboru je to poměrně výjimečné, třeba v poměrně blízkých oborech univerzitních, jako je historiografie, je to úplně jinak.
A proč právě ve vašem oboru v kunsthistorii to trvalo tak dlouho? Vy jste byla, myslím, v roce 2005 jste se stala profesorkou a proč jste byla tak dlouho jediná?
To je takzvaná otázka za $64. Netuším a momentálně už několik let už nebádám v dějinách umění středověku, ale pracuji na takovém výzkumném projektu, který se zabývá dějinami dějin umění, jakožto vědeckého oboru u nás. Takže to je jedna z otázek, které si kladu, kde jsou ty kořeny toho. A nevím.
Vy to pořád nevíte?
Nevím.
A dobře, tak ale musíte dát aspoň nějakou hypotézu, ne?
Zatím bych řekla, že je to poměrně jako v našem oboru dáno tím, že ten obor je relativně velmi malý. To znamená, že tam s větší silou než v těch větších početnějších oborech fungují takové ty vazby, jako my kluci, co spolu mluvíme. Spolužáci spojeni společnými zážitky. A i když ty ženy s nimi studovaly, tak přece jenom jako ta mužská společenství, na to existuje spoustu průzkumu a vysvětlení a teorií, vytvářejí prostě nějakou specifickou skupinu a myslím si, že v tom relativně menším oboru mají tyhle ty vazby větší sílu než v těch relativně větších oborech. Ale jak správně říkáte, je to hypotéza.
No ale vy, teď už jste dvě, a tato setrvačnost, my kluci spolu mluvíme, se může možná časem převrátit do opačné situace, my holky spolu mluvíme. Vy to budete vědět, kolik je celkově v Česku profesorů dějin umění?
Celkově?
No, ženy i mužů, odhadem.
Kolem 10.
Kolem 10. To znamená teď, když už to bude 10 no, vůči dvěma, nebo možná je to 8 vůči dvěma.
Existuje taková teorie sociálně vědní, že sociálně psychologická možná částečně, že aby se ženy prosadily ve své ženskosti, v tom specifickém přínosu, který ženy přinášejí do jakéhokoliv společenství, musí jich být více než 30% v dané situaci.
Ano.
Pokud jich bude méně, tak se naopak oni přizpůsobí té převládající atmosféře.
A zaujalo mě, když mluvíte o té specifické ženskosti. Vy si myslíte, že jako žena, kunsthistorička, do toho oboru přinášíte něco specifického na rozdíl od mužů? A co to je?
To je samozřejmě další obrovsky obtížná otázka. Osobně se domnívám, že nejde ani tak o tu vědu. Ta věda si myslím, že je, já osobně si myslím, že je víceméně neutrální, zejména pokud to není věda zaměřená skutečně na ženské téma. Jo? Pokud se zkoumá dejme tomu z úhlu pohledu feminismu nebo prostřednictvím feminismu, tak pak je častější.
Jistě,
říkám jenom, že je častější, že to bývají ženy. Já se osobně domnívám na základě nejen své vlastní zkušenosti, ale rozhovorů s kolegyněmi profesorkami z jiných oborů, že to důležitější je to, nebo ten rozdíl, ta rozdílnost je v tom, jak ženy působí na té sociální rovině v tom oboru. Jo? Protože mluvíme-li o vědeckém oboru, tak to není jenom ta věda, ty ideje, ale je to i jak ti lidé spolu fungují, jaké mají instituce, co se prosazuje, co se neprosazuje a tak podobně.
Čili sociální směru, rovina vědy, rovina vědeckého bádání. Ale co si pod tím představit?
No, to úplně konkrétně jsme právě probírali s kolegyněmi a jde z pravidla, nebo to, co se dá popsat, je určitý, a teďko všechny feministky spadnou pod stůl, mateřský přístup ke studentům. Zdálo se nám, ale nejsou na to žádné průkazné důkazy, ale zdálo se nám, že častěji se stává, že ženy v té vědě snáze vychovávají své nástupce a nástupkyně, když to u mužů daleko častěji pozorujeme takový ten velký strom, v jeho stínu nic nesmí růst.
Čili když já si to lapidárně přeložím, tak to i odpovídá praxi, že je zkrátka víc učitelek než učitelů, ne? Že dost často ty ženy, které by možná mohly, měly by na to intelektuálně, mohly by jít spíše cestou vědeckého bádání někde v izolované komnatě, tak jdou do praxe a jdou učit.
Dá se to taky tak říct, ale jenom bych chtěla, prosím vás, hlavně zdůraznit k tomuto celému, že opravdu jde o trendy, že v žádném případě netvrdím a nemyslím si a nechtěla bych, aby to vyznělo, že jako každý povinně. Jo? Je to opravdu, jsou to spíš takové trendy a navíc znovu říkám pozorované, nikoli prostudované.
Říká historička umění, profesorka dějin umění Milena Bartlová, a to v pořadu Osobnost Plus. Vy učíte ráda?
Já učím velmi ráda, ano.
Co vám dávají zpět ti studenti?
Studenti mi dávají jednak úplně jednoduše zpětnou vazbu, to znamená, dobří studenti přicházejí s nápady, které by mě nikdy nenapadly. Ale druhá věc je ta, že já jsem ten typ, který vymýšlí nové věci pouze, když píšu nebo mluvím. A přece jenom to mluvení je jednodušší, snazší, víc to odsejpá.
Tak třeba teď něco vymyslíme. Přejdu na trochu jiné téma. Jste zastánkyní revolucí? Revolučních změn?
No, řekla bych ano, pokud bych se nenacházela zrovna v takovém prostředí, tedy ve společnosti, nemyslím tady s váma, ve společnosti, která okamžitě řekne revoluce, známe, to byl vždycky průšvih. Jo? Princip revoluce, slovo...
To znamená, že vy to teď říkáte, anebo to neříkáte? To prostředí vás natolik limituje,
ano,
že to se prostředí, k tomu přiznáte,
ano,
nebo ne?
Ano, to prostředí mě limituje v tom, že to nebudu říkat rovnou a jednoduše a bez nějaké další kvalifikace, protože vím, že by to bylo nesprávně pochopeno. Jo?
Ale my to můžeme tady vymyslet a já vás neukousnu. Takže v čem jste zastánkyní těch revolučních změn?
Já si neodpustím malinký kulturně historický, ale bude opravdu maličkatý exkurs. Slovo revoluce původně pochází z astrologie a astronomie a znamená bod obratu planety, kdy ona na svém pravidelném pohybu
orbitu
se prostě jako otočí a zase se zdánlivě vrací zpátky k Zemi. Čili je to něco, co nemůže nenastat. Je to prostě bod obratu. A v tomto smyslu jsem zastánkyní revolucí v tom směru, že se domnívám, že ty body obratu a ty obraty nastávají, ať chceme nebo nechceme. A je akorát značný rozdíl mezi tím, jestli to s námi mává, anebo jestli máme nad tím aspoň trochu kontrolu, jestli aspoň víme, co se děje. Čili v tomto směru, takto řečeno, zastánkyní. Prostě si myslím, že máme si být vědomi toho, že se ty obraty zrovna mohou dít.
My se na ty obraty ale můžeme těšit a můžeme se jich také obávat. A vy jste knihu Pravda zvítězila věnovala, cituji, mým rodičům a prarodičům, kteří věřili, že revoluce mají smysl. Já si říkám, že samozřejmě nějaký smysl mají. Vy jste teď řekla, že přicházejí nevyhnutelně. Ten smysl se určitě někde dá najít. Ale otázkou je, zda jsou dobré, potřebné a zda je máme chtít. Takže jak se stavíte k tomuto?
Jasně.
A samozřejmě si to dovolím stáhnout k dnešní době, jestli ta současná česká společnost a politická scéna už potřebuje ten bod obratu, tu nějakou zásadní proměnu či přímo revoluci.
Vy říkáte těšit se nebo obávat se, já bych tam vložila jiné sloveso, a to připravovat nebo bránit. A to je ta rovina, na které jsem použila teda tu vzpomínku na svoje rodiče, prarodiče, na prostředí, v kterém jsem vyrostla, kde skutečně, které bylo tvořeno velmi intenzivním vědomím, že oni by nikdo z nich neřekli, že ty obraty prostě přicházejí, a tak, jak jsem to řekla já. Oni opravdu věřili tomu, že je důležité být na té správné straně dějin a pomáhat jim. Jo? A tam já vidím ten problém, který v dnešní době po dalších 50-60 letech opravdu není divu, že se, a nejen česká společnost, obávají takové situace, že bychom pomáhli něčemu, co se zase ukáže, jako že teda to nebyla ta správná věc. Že jsme nebyli na té správné straně dějin.
Ale ta obava je legitimní a možná i jako správná nebo chválihodná, obávat se, abychom nefandili, nepřispívali k něčemu, co se posléze ukáže jako slepá ulička.
Samozřejmě problém je v tom, pokud ta obava ve společnosti není přiměřené míře vyvážena těmi, kdo naopak si uvědomují, že je důležitější, jak jsem říkala, vědět, že se něco děje, plout s tím a ne tomu bránit. Jo? A myslím si, že my jsme dneska, česká společnost je trochu jednostranná právě v tom, že je tu víc lidí, kteří při prvním slově, že mělo by dojít k obratu, změně, hned řeknou, a to jsme tu měli, to už bylo špatně.
To znamená, vy naznačujete obrat a změnu směrem doleva?
No, kdybychom spolu mluvili, dejme tomu, před 3-4 lety, tak bych mluvila primárně o tomhletom. Dneska ovšem nelze mluvit podle mého přesvědčení o ničem jiném, než o tom, že ta změna, ten obrat, ty si vynucuje situace rozvratu klimatu a environmentálního rozvratu. To jsou situace, které sice ví se o nich 30 let, každý z nás to zažívá na vlastní kůži už taky pěknou řádku let, ale do té vědomé a vědomě politické roviny to prostě nemohlo nevstoupit od 10. října minulého roku, kdy vyšla ta slavná zpráva toho mezinárodního klimatického panelu. Od té doby domnívám se, že v podstatě dělat jiná politická rozhodnutí než taková, která jsou nějakým způsobem, podtrhuji, nějakým způsobem spojena, svázána, vytvářena s vědomím toho, té nutnosti klimatické politiky, že jiná ani nemají smysl.
Říkáte, že jiná témata nemají smysl.
To vše ještě teda má ten sociální rozměr, jo? Ale jako jeden z rozměrů.
A můžu to pochopit tak, že tu snahu otočit politiku trochu víc doleva směrem k těm sociálním tématům, že to je zkrátka druhořadé a teď vy už jste to třeba dala na nějakou druhou kolej?
Ne. Podstatné je, že pokud se budeme snažit dělat takovou klimatickou politiku, která bude sociálně slepá, tak to s velkou pravděpodobností, s maximální pravděpodobností dopadne velmi špatně. Malinká ochutnávka toho byla vzpoura hnutí žlutých vest ve Francii, podnícená, jako ne, není to ta příčina, ale ta záminka, to čím byla zažehnutá, tak to bylo zdražení pohonných hmot s odůvodněním, že je to ekologický krok. Čili ta klimatická politika, která je nezbytná, se musí naprosto stejně nezbytně dělat tak, aby byla zároveň sociálně spravedlivá v maximální míře. Čili tím chci říct, že ten obrat, ta revoluce, která se děje, ať chceme nebo nechceme, která si vynutí rozsáhlé změny ještě, dokonce i v mém životě, natož pak ve vašem a v životě mladších ještě, tak budeme-li ji bránit, tak se všecko jenom bude zhoršovat. Dokážeme-li nějak jaksi s ní spolupracovat, tak máme jistou šanci. Problém je v tom, že se to celé děje jako lidstvo, což je poměrně nepraktický celek. Ale hlavně toto celé prostě musí mít ten sociální rozměr. A hlavně se to celé, tak jak jsem předtím se zmiňovala o té revolučnosti, o revoluci, prostě se to děje, ať chceme nebo nechceme. Můžeme 100krát mít politiky, kteří říkají ne, ale ono to tak je.
To znamená, z vašeho pohledu je teď toto politický úkol pro vedení této země číslo jedna, a nejenom této země, ale i ostatních států. A co vy s tím budete dělat?
To je opravdu velmi náročná záležitost. Já dělám, co můžu. A myslím si, že každý z nás by měl dělat, co může. A to, co můžu, má tak široký rejstřík, jako že se budu sprchovat kratší dobu, že zbytky vody budu zalívat strom, který stojí na ulici, že nebudu kupovat plasty, zařekla jsem se, že nebudu létat letadlem, až po to, že se teda snažím podporovat takové politické síly, hnutí a tak dále, které budou dělat ty velké kroky.
Plus veřejně vystupujete, vy jste byla právě na nedávné demonstraci převážně studentů v ulicích Prahy, měla jste projev. S ohledem na to, že jste právě velice otevřená a připouštíte i v médiích veřejně své chyby nebo své omyly, tak v tomto směru jste si jistá, že tady se nemýlíte, že to je prostě bez debaty?
V tomto směru bohužel jsem si jistá, že tady se nemýlím, a to proto, že ten impuls k téhleté změně, revoluci, převratu vyplývá z velmi informovaných zdrojů. Jestliže u nás máme tu a tam nějakého klimatologa, který je ochoten otevřeně říci, že věc je vážná, tak já teda se přiznám, že v době internetu žiju spíš zahraničními médii a tam to má opravdu zcela jiné rozměry. 22 tisíc německy mluvících vědců podepíše takovouhle výzvu. Jo? Čili toto, řekněme, ten rozsah informačních zdrojů z oboru, kterýmu samozřejmě sama nerozumím, ke kterému mám samozřejmě ten vztah jako každý žijící člověk jenom, tak to je to, co mě přesvědčuje, že je to smutné, bohužel bylo by lepší, kdyby se mýlili, ale bohužel se zřejmě nemýlí.
Říká Milena Bartlová, primárně profesorka dějin umění, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Protestujete tedy proti asi nečinnosti, bychom mohli říci, politiků vůči klimatické změně a jejím dopadům. Protestovala jste i proti odvolání Jiřího Fajta z čela Národní galerie?
Protestovala jsem, ale sama v kuchyni.
Proč? K tomuto tématu se vyjadřovalo tolik lidí a vy jako bývalá kurátorka Národní galerie určitě k tomu můžete říci lecos zasvěceného.
Nemohu říci nic příliš zasvěceného, v Národní galerii nepracuju od roku 1997, ale patřila jsem k těm, kdo veřejně podporovali Jiřího Fajta, když se poměrně komplikovaně stával tím ředitelem. Rozhodně ten způsob, jakým byl odvolán, nepovažuji za přiměřený, vhodný a správný. Na druhou stranu to, že ta situace ve skutečnosti právě uvnitř Národní galerie byla nepoměrně komplikovanější, než by se zdálo z jednoduchých hesel, to, jak si tyto informace jsem měla zároveň taky. Co já považuji za nejpodstatnější na celém tom příběhu, je skutečnost, že byl zároveň odvolán ředitel Olomouckého muzea. A mám dokonce takový pocit, že ten, i když se to zdá nelogické, ale mám takový pocit, že ten případ Fajtův byl k tomu jen tak jako přidán, aby se zakryla ta skutečná věc, o kterou panu ministrovi šlo.
A to bylo
zbavit se toho ředitele v Olomouci, protože nynější pan ministr byl dříve významným olomouckým politikem a ta kauza toho muzea je dlouhodobou olomouckou kulturně politickou kauzou, kterou, a to já považuji za velmi, velmi jako nešťastný druh politiky, ne špatný druh politiky, řešit své vlastní regionální kauzy z pozice moci ministra. Mrzelo mě potom, že takové ty jako to zastávání se veřejné takzvanou kulturní scénou právě zase jako vlastně na tohle to skočilo.
A o tom Olomouckém
všichni se zastávali Fajta a ten olomoucký případ vlastně jako se tím pádem neřeší tak, jak by měl. Momentálně je to v nějaké takové fázi, která prostě nabírá rozměry kocourkovské.
Ještě uvidíme, jak dlouho bude trvat, až se dočkáme, pokud se dočkáme, ale to asi ano, nového ministra kultury a kdo jim bude. Prozatím je vedením ČSSD navržen místopředseda Šmarda. Ten zjevně příliš nerozumí rezortu kultury, sám myslím, že se k tomu i přiznal. Jak je důležité právě pro vás, kdo povede toto ministerstvo?
Tak já, protože jsem před 3 roky kandidovala za stranu zelených s touhletou ambicí jistou, která byla tehdy veřejně prezentovaná, tak samozřejmě o tom mám poměrně silnou představu. Ministerstvo kultury je podle mých informací a podle mého přesvědčení jeden z nejhůř fungujících veřejných úřadů u nás. Ty kořeny jsou bohužel někde v polovině 90. let, kdy jsme měli za sebou řadu ministrů, včera s úžasným Pavlem Tigridem, kteří tvrdili, že stát nemá s kulturou nic společného a ministerstvo se má zrušit a tím pádem vlastně bude nejlepší, když nebudou dělat nic. Tam někde jsou ty počátky, potom máme za sebou několik desetiletí, kdy se ministerstvo kultury obsazovalo především se zřetelem k zajištění konečnému církevních restitucí. A teď, když už tohle to není problém, tak se ukazuje jakási prázdnota, neschopnost všech politických stran. Pro všechny je to naprosto zbytková záležitost, která vlastně jako nic zajímavého není.
Pokud... No ale ptala jsem se, jak je to důležité pro vás z vašeho
pro mě.
Pohledu?
No z mého pohledu je to naprosto velmi důležité. Já si především myslím, že to dělají strany špatně v tom smyslu, že dobrým vedením ministerstva kultury se dá získat velmi snadno velmi pozitivní PR pro tu stranu. Stejně jako se snadno dá získat špatný dojem, protože ta takzvaná kulturní fronta umí být hlasitá.
Paní Bartlová, vy byste se nenabídla sociální demokracii jako adept na ministryni kultury?
Bylo to, ono už je to skoro 10 let, co taková to jednání probíhala. Dneska v žádném případě, protože dnešní sociální demokracie, bohužel je mi líto, mám tam dodnes přátelé, ale dnešní sociální demokracie pro mě není stranou, se kterou bych hodlala spolupracovat.
Co mě zajímá, vy jste se na Facebooku přejmenovala z Mileny Bartlové na Mlynářovou. Proč ta změna? Proč tohleto deklarování jména vašeho tatíka?
Tak Facebook je místo, kde si hrajeme na to, že se ukazujeme, jací bychom chtěli být, ne jací jsme.
No a vy byste tedy chtěla být Mlynářová?
Ano, to přejmenování vyplynulo z takové debaty se Sašou Úlovou, která se tehdy si nechala změnit jméno, když dělala natáčela
dokument
s Apolenou, když pracovala v těch zaměstnáních a pak řešila, jak se zase vrátit zpátky, jestli to ten úřad zvládne, jako vrátit zpátky za to jméno po půl roce. A tak jsme se bavili o tom, co to vlastně znamená pro ženu. A já si myslím, že to je jedna z velmi silných rovin, takové té subtilnější roviny mužské dominance neboli patriarchátu. To jest, že aspoň v naší generaci to ještě tak bylo, dneska už to tak nemusí být, ale v naší generaci ještě to bylo zcela samozřejmé, že žena, když se vdá, tak změní jméno a ještě tam máme pořád to ová, čili jsme něčí. A poměrně značným způsobem se tím, jako řekněme, komplikuje pocit vlastní identity, když prostě jako jsem někdo jiný, než jsem byla v dětství.
No a takže jste tatínkova, vy jste Mlynářová, teď to myslím tak, jak to skutečně je i jak vy jste předeslala. Nakolik se cítíte poznamenaná, myslím to teď neutrálně, ale přesně podle etymologie toho slova, poznamenaná tím, že vaším otcem byl Zdeněk Mlynář. Myslím tím i čemu věřil,
jasně,
jaký byl.
No tak na jednu stranu v loni, když bylo výročí roku 68, tak se mě ptali teda nikoli čeští, němečtí a japonští novináři na to, jak můj život ovlivnilo, že jsem teda dcerou svého otce, a já jsem na ně tak jako trochu zírala a říkala jsem, no například, že jsem nesměla studovat, cestovat, sledovala mě tajná policie a takovéhle jako poměrně zásadní věci.
Mě zajímá to vaše myšlení, to už se ví, to jste vy mnohokrát, několik. Kolikrát jste to v rozhovorech popsala? Měli jste doma odposlech?
Takové prostě drobnosti, které jiní neměli. No.
Přestože váš otec byl svého času vlastně prominentní komunista, pak ovšem nikoli. Ale mě zajímá to, nakolik jste ovlivněná ve svém myšlení tím, čemu věřil váš otec.
Jasně.
Protože tohle si myslím, že je záležitost i obecnější, protože v komunistické straně bylo, já nevím, kolik, 1,5 milionu.
Nebo přes tak, milion, různě, přes to milion je v různých dobách.
A určitě to řeší, kde jaké děti komunistů.
Ano, 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 přesně tak, nejen děti, ale i vnuci. Samozřejmě, že to člověka myšlenkově ovlivní, ale pokud bych měla mluvit o nějakém jako širším množství lidí, jo, ne takových intelektuálech, historicích, jako jsem, historičkách, jako jsem já, ale tak nějak jaksi o běžných normálních lidech, kteří tento problém musí řešit. Jo? A je to problém, že od roku 1993 máme na to zákon, že býti v komunistické straně znamenalo podílet se na zločinech. Jo? Ne být zločinec, ale skoro. Tam je podle mého přesvědčení, je tam velmi zásadní problém, který, řekla bych, jsme, my vítězové listopadové revoluce, nezvládli za těch 30 let. A to je právě nějakým způsobem pomoci těm lidem, kteří mají ve své rodině nejbližší, jejich nejbližší lidé byli v komunistické straně, nějakým pomoci se s tím vyrovnat. Právě tím, že se místo toho přijal zákon,
a protiprávnosti komunistického
Je tam i zavržení nějaký, zavržení hodnost tam nějaká je. Tak to, tím se ta věc jenom zametla pod koberec. Teda, jo. Chápu, že v té době, v tom roce 93, že mohl mít nějaký smysl, dejme tomu, bojovný ještě proti tomu minulému režimu, ale ono je to už 30 let. A já to formuluju vždycky takovou větičkou, že je velmi obtížné přesvědčit takové množství lidí, že můj milovaný otec, v mém případě moje matka, můj milovaný dědeček, byli zločinci. To fakt jako je těžké a v Německu na to měli propracovanou politiku a stejně se to nepodařilo.
Říká závěrem dnešního rozhovoru Milena Bartlová, historička umění. Byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za váš čas, že jste přišla do studia.
Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.